Mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră că sunteți astăzi împreună cu noi, însă înainte de orice altceva trebuie neapărat să îmi cer iertare de la câțiva care au fost împreună cu noi. Și astăzi așa începem, se spune că niciodată n-ai voie să începi discursul sau vreun speech, vreo discuție de genul acesta prin a-ți cere iertare. Eu astăzi nu numai că îmi cer iertare, dar vreau să-mi cer scuze și chiar sunt foarte serios în ceea ce spun, pentru că mi-a ieșit pe gură ceea ce nu trebuie, adică exact inversul și în special legat de mințile ruminate. Nu vreau să stârnesc din nou anumite controverse, dar data trecută, printre altele, spuneam în mod greșit că părul deștept părăsește mintea. E invers. Eu de-aia am rămas cu mult păr. Și e vorba de mine. Cei care sunteți împreună cu noi de ceva vreme știți că dacă fac anumite glume care poate s-ar putea pe unii să-i supere, le fac incluzându-mă pe mine, da? De obicei mă iau de ăștia care au probleme cu ochelarii, cu ochii și așa mai departe, astfel încât să nu creadă nimeni că mă iau de cineva, ci lucrurile respective le spunem ca să ne fie de învățătură. Iar legat de aspectul acesta, se spune că Dumnezeu ne-a dat câteva minți luminate, iar pe restul le-a stupat cu păr. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Iacov, în capitolul 2. Și până când dumneavoastră deschideți acolo, dacă ai nevoie de o Biblie, doar fă un semn și sunt oameni gata care să te ajute să-ți dea o Biblie, dacă ai nevoie de o Biblie, pentru a urmări mesajul de astăzi. Până deschidem acolo însă, vreau să vă spun o povestire scurtă. Nu știu nici asta dacă este adevărată sau nu, dar se spune că un tip din ăsta care face echilibristică, ce merge pe sârmă, la un moment dat a trecut peste cascada Niagara. A trecut prima dată simplu, singur, dintr-o parte în alta, oamenii care îl priveau l-au aclamat extraordinar, apoi a luat și o roabă, a trecut și cu roaba aceea, și înainte și înapoi, oamenii din nou plini de entuziasm față de omul acesta, la care i-a venit o idee. Și se spune că omul acesta, la un moment dat, după ce a trecut și cu roaba, s-a uitat spre mulțime și le-a spus oamenilor: credeți că acum o să pot să trec cu roaba plină cu oameni? Credeți că o să pot să iau un om și să trec cu el de o parte și de cealaltă și să vin înapoi? Și mulțimea de jos aclamată: sigur că da, am văzut că poți, cum să nu? Poți, sigur că da. Sunteți siguri? Și mulțimea și mai tare: sigur că da. Și omul acesta, fără alte introduceri, fără alte lucruri, pur și simplu a spus: cine urcă în roabă? S-a făcut liniște. Țineți minte roaba și cine urcă în ea, pentru că astăzi, exact despre asta este vorba. Haideți să ne uităm în cartea Iacov. În capitolul 2, apostolul începe în felul următor: frații mei, să nu aveți o atitudine părtinitoare în credința voastră în Domnul nostru Iisus Hristos, căci dacă intră în adunarea voastră un om care poartă un inel de aur și haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat într-o haină murdară, iar voi îi dați atenție celui ce poartă haina strălucitoare și îi spuneți: ia loc aici, te rog, pe când celui sărac îi spuneți: stai acolo sau stai la picioarele mele, oare nu faceți voi deosebire între voi și nu deveniți astfel judecători cu gândurile? Ascultați, frații mei prea iubiți, nu i-a ales oare Dumnezeu pe săraci acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care le-a promis-o celor ce-l iubesc? Însă voi l-ați înjosit pe cel sărac. Oare nu cei bogați vă asupresc și vă târăsc prin tribunale? Oare nu ei defăimează numele bun care este chemat peste voi? Dacă împliniți legea împărătească, potrivit cu Scriptura, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă dați dovadă de părtinire, săvârșiți un păcat și sunteți condamnați de lege ca unii care încălcați legea. Căci oricine păzește întreaga lege, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a spus să nu comiți adulter, a spus și să nu ucizi. Așadar, dacă nu comiți adulter, dar ucizi, ai devenit unul care încalcă legea. Vorbiți și purtați-vă ca unii care urmează să fie judecați de legea libertății. Căci judecata va fi fără milă față de cel ce n-a arătat milă. Mila triumfă asupra judecății. Până aici prima parte. O să mergem și la a doua în momentele următoare. Însă, astăzi, ca titlul al mesajului, din ceea ce am studiat, am citit și vom citi mai departe din capitolul acesta 2, titlul acestui mesaj este o întrebare. Ce fel de credință ai? Cei care ați fost împreună cu noi știți că am început de câteva săptămâni să parcurgem cartea aceasta Iacov, bucată cu bucată, astfel încât să vedem cum arată credința adevărată. Și știm, cei care ați fost împreună cu noi, adevărul acesta, credința adevărată acționează. Cu alte cuvinte, credința nu este doar o teorie, nu este doar ceva teoretic, nu este doar un crez. Nu este doar o filozofie, ci este ceva ce trebuie să se vadă în viața noastră. Și astăzi, legat de mesajul acesta, aș vrea să fie un test pentru fiecare dintre noi, pornind cu această întrebare. Ce fel de credință am eu? Ce fel de credință ai tu? Pentru că noi ne lăudăm, trăim în România, o țară care se declară creștină, în proporții mari, și de obicei, când stai de vorbă cu un om, de obicei, omul îți spune că este creștin și el, mai ales la Paști și la Crăciun. E o jignire să spui cuiva astăzi care îți spune că e creștin, că nu e creștin. Pentru că îți pune întrebarea, dar de unde știi tu că nu sunt creștin? Ce, te crezi mai bun, mai bună decât mine? Și atunci, cu întrebarea aceasta, aș vrea în primul rând să ne uităm în viața noastră, dragilor. Știu că avem tendința uneori să ne uităm la alții. Avem tendința de obicei și când ascultăm astfel de mesaje să ne gândim, fai, dacă era cu tare aici. Dacă era nevastă mea, dacă era bărbatul meu, dacă erau copiii mei astăzi aici, fai ce bine le pica mesajul ăsta. Și în loc să fim concentrați pe ce vrea Dumnezeu să ne vorbească nouă prima dată, tot timpul ne gândim pentru cine ar fi fost mesajul ăsta. Nu uitați, în primul rând Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă și începem special cu noi predicatorii. E o minciună să crezi că Dumnezeu te va folosi numai pentru alții. De aceea și eu când citesc cuvântul acesta, de fiecare dată mă las provocat și în același timp sunt atent să văd ce vrea să-mi vorbească mie Dumnezeu. Și același test mi-l fac și mie. Și mi l-am făcut și mie, și anume ce fel de credință am. Și ați observat că în prima parte pe care am citit-o are de-a face cu lucrurile acestea de fațadă. Și Iacov vine și le spune la oamenii aceștia, frații mei, să nu aveți o atitudine părtinitoare. Adică, în primul rând, ceea ce ne spune prima parte aici este să ne facem acest test, să ne punem această întrebare, ce fel de credință am, biblică sau de aparențe? Biblică sau de aparențe? Frații mei, să nu aveți o atitudine părtinitoare în credința voastră. Dar la ce fel de părtinire se referă? Și apropo, dacă în primul capitol spuneam că Iacov scrie celor 12 seminții împrăștiate prin diaspora, cum îi se spune, astăzi din capitolul acesta 2 înțelegem că nu erau doar evrei, ci erau evrei creștini sau mesianici, dacă vreți. De ce? Observați cum pune problema Iacov. Frații mei, să nu aveți o atitudine părtinitoare în credința voastră în Domnul nostru, slăvit Iisus Hristos. Pentru cei care cunoașteți lucrul acesta din punct de vedere teologic, știți că evreii, în special vorbind la modul general, chiar și astăzi nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca și Mesia. Ei încă așteaptă ca Iisus să revină, să vină pe pământ. Încă l-așteaptă pe Mesia. Cei mai mulți, nu toți. Însă sunt o parte dintre ei care au înțeles că Iisus este Mesia. Că Iisus a fost cel promis care a venit pe pământul acesta. Și Iacov le scrie la acești oameni care nu erau doar evrei, ci erau evrei creștini, evrei mesianici, pentru că vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos, care spune, e și credința voastră, da? Credința în Hristos. Și acum vorbim puțin despre această credință biblică sau de aparențe. Și Iacov le scrie lor și nouă astăzi, dacă intră în adunarea voastră un om care poartă un inel de aur și haină strălucitoare, adică dacă intră în mijlocul vostru un bogat, unul care știți că are bani, unul care știți că e bine văzut în societate, Iacov le zice, dacă intră un astfel de om și în același timp intră și un sărac, adică unul care nu prea dă bani mult societatea pe el, îmbrăcat și într-o haină murdară. Observați că parcă cumva accentuează la ăsta e haina strălucitoare, la celălalt e haina murdară. Iar voi dați atenție celui ce poartă haina strălucitoare și îi spuneți, tu ia loc aici. Ceva de genul, cât mai în față. Dacă se poate aici. De ce? Pentru că de pe urma ta putem beneficia. Tu ești cineva. Dar dacă celui sărac îi spuneți, stai acolo, sau stai la picioarele mele, Cu alte cuvinte, tu nu ești așa de important. Oare nu faceți voi deosebire între voi și nu deveniți astfel judecători cu gânduri rele? Ce fel de credință ai? Se poate vedea în aspectul acesta dacă e biblică sau e de aparențe. Știu, avem proverbul care spune, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Dar dăm voie să-l întorc și pe alte fațete. Spune-mi cum privești la oameni ca să spun ce credință ai. Pentru că avem tendința aceasta să judecăm pe oameni în funcție de cum arată. În funcție de imaginea pe care noi ne-o facem despre ei, că sunt oameni de pe urma cărora putem beneficia sau nu. Și Iacov le spune, dragilor, legat de credința aceasta, voi să nu aveți o credință părtinitoare, să nu țineți credința uitându-vă la fața omului. Dar acum aș vrea să aduc câteva clarificări, pentru că e foarte important. Iacov nu condamnă nici sărăcia, nici bogăția. Foarte atenți! Iacov nu condamnă bogăția sau sărăcia, ci condamnă modul în care îi privim noi pe oamenii bogați sau săraci. Atenție! Pentru că sunt oameni care iau texte de genul acesta și chiar ceea ce am citit mai jos, imediat, partea a doua acestui text pe care noi am citit-o deja, unde spune că Dumnezeu a ales pe săracii lumea acesteia și au fost teologii întregi, biserici întregi care au mers pe teologia aceasta în care îi păcat. Îi păcat să ai mașină, îi păcat să ai covoare în casă. Vă spun lucruri pe care le-am auzit și le-am văzut cu ochii mei. Oameni care în momentul când s-au întors la Dumnezeu în urmă cu ani de zile au primit această teologie și au vândut tot din casă, inclusiv mobila, pentru că nu-i voie, creștinii n-au voie să aibă, că se mândresc. Iacob aici, să ne fie foarte clar, nu condamnă nici bogăția, nici sărăcia. Adică nu spune că bogatul sau săracul îi mai aproape de Dumnezeu în funcție de starea lui socială, de starea lui materială, ci ceea ce condamnă el este modul în care noi îi privim pe oamenii ăștia, în special biserica aceea sau oamenii ăștia la care el le scrie. Și anume, atunci când te uiți la un om, să nu cumva să ai această credință de aparențe în care să-l judești pe om după modul în care ți se pare ție că îi. Cum te raportezi tu la oameni? Ce fel de credință ai, biblică sau de aparențe? Atunci când aparențele unui om au pentru tine niște concluzii. Un alt lucru pe care apostolul nu-l spune, nu încurajează nici bogăția, nici sărăcia în sensul de a o căuta. Pentru că aici trebuie să fim foarte sinceri și echilibrați și pentru unii și pentru alții. Și anume, când e vorba de sărăcie, n-aș vrea să fie printre noi oameni sau dintre cei care ne vor asculta pe internet care să se gândească, a, vezi, uite, e bine să fii sărac, pentru că uite ce spune aici, că Dumnezeu i-a ales pe săraci și așa mai departe, nu? Nu-i nimic glorios în a fi sărac, la fel cum nu-i nimic glorios în a fi bogat. Și ceea ce Iacov scoate în evidență este valoarea pe care o are omul, indiferent de starea socială. Am o chestiune așa, îmi place foarte mult John Maxwell, dar am o chestiune așa legată de el și mă zgârie, vă spun sincer, pe creier când îl aud și pe el și pe ucenicii lui vorbind de a adăuga valoare. Nu știu ce valoare poți să-i mai adaugi unui om și câtă. Dincolo de ceea ce Dumnezeu a zis că omul are ca valoare. Suficient de valoros creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu încât Hristos să lase cerul și să coboare pe pământul nostru, să sufere moarte de cruce, blestem. Pentru că El a văzut valoare în noi. El ne vede valoroși. Repet, nu pentru că suntem noi valoroși, ci pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Cum vine asta? Foarte simplu, comparat, dacă vreți o ilustrație. O pictură nu are valoare în funcție de culorile care sunt pe ea. Nici măcar din materialul din care ai făcut. Ci pictura are valoare datorită pictorului care a pictat-o. De aceea și când se vorbește despre picturi, de obicei se vorbește prin prisma pictorului. E un Monet, e un Picasso, e un Michelangelo. Chiar dacă are nume. Mona Lisa sau mai știu eu altele. Dar valoarea în sine nu are cârpa aceea desenată, nu are portretul care există pe, ci este dată acea valoare datorită pictorului care a pictat-o. De aceea se și semnează. În același fel, dragilor, când te uiți în oglindă, când ne uităm în oglindă, noi nu avem valoare pentru că suntem noi cineva, pentru că suntem noi mari și tari, pentru că noi am ajuns cineva, ci avem valoare pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, pentru că Dumnezeu ne-a dat valoare și asta, valoarea aceasta, nu ne-o dă nici bogăția și nu ne-o anulează nici sărăcia. De aceea Iacov le spune oamenilor și astăzi un avertisment pentru noi, testându-ne credința, ce fel de credință avem, dacă e biblică sau de aparențe, în funcție de cum ne raportăm unii la alții, la oameni. Îl vezi pe om valoros pentru simplu fapt că e om? Sau îl vezi valoros dacă? Ce fel de credință ai? Și ce fel de credință am din aspectul acesta? Acum, legat de sărăcie, intrăm imediat în partea a doua a acestui text pe care l-am citit deja. Legat de faptul că Dumnezeu i-a ales, i-a chemat pe cei săraci, în special pe cei săraci. Dar înainte de asta aș vrea din nou să fim echilibrați și anume, niciodată Dumnezeu n-a lăudat nici bogăția, nici sărăcia. Am trecut prin cartea Iosua și am avut câteva mesaje acolo pe care vă invit, vă rog, dacă sunteți curioși, dacă vreți să aflați poziția noastră legată de bogăție, o veți găsi acolo. Dar în special, pentru că există și o altă tendință a sărăciei, a teologiei acestea, că dacă ești sărac, ești binecuvântat de Dumnezeu, Dumnezeu te iubește mai mult, te rog să îți analizezi viața să vezi de ce ești sărac. Pentru că Biblia nu încurajează deloc lenea, ci o condamnă ca fiind păcat. Și dacă ești sărac pentru că ești leneș, trezește-te. Nu veni să ceri ajutor de la biserică pentru că tu ești leneș și sărac. Pentru că nu vei primi. Și s-ar putea să ieși dintr-un loc ca și ăsta sau din alte biserici și să condamn biserica că pe tine nu te-a ajutat. Nu ajutăm leneșii. Nici Dumnezeu nu-i ajută. Din contră, îi condamnă și vrea să-i trezească la viață, să fie oameni harnici. De aceea, întreabă-te de ce ești leneș. Apoi, legat de haina murdară. Și dacă intră unul cu haină strălucitoare sau altul cu haină murdară, de ce ai hainele murdare? Pentru că te-ai obișnuit cu tine? Pentru că vrei să dai o anumită impresie? Ca oamenii să te ajute? Spală-te! Pentru că altfel nu primești ajutor. Și încă o dată îți spun, dacă ești, nu avem din ăștia în mijlocul nostru, dar dacă poate ne ascultă pe internet, dacă ești în situația asta, nu căuta ajutor de la biserică pe motivul că tu ești sărac și nespălat. Verifică-ți viața și vezi de ce ești sărac și de ce ești murdar. Iar pe de altă parte, să nu cumva să confunzi identitatea ta cu bogăția. Să nu crezi pentru simplu fapt că tu ai bani, că tu ești cineva, că tu ești îmbrăcat cu acele haine strălucitoare, tu ești cineva, Doamne, pe tine te iubește Dumnezeu, iar ceilalți îți de o clasă inferioară ție. Pentru că omul, indiferent de clasa socială în care se află, omul are valoare datorită faptului că Dumnezeu i-a conferit valoare, punct. Și tu nu poți să faci vreun om mai valoros sau mai puțin valoros. Pentru că omul nu e obiect pe care să pui preț. Dumnezeu a considerat că nu există bani în lumea asta care pot să cumpere valoarea noastră. De aceea l-a trimis pe Hristos și a spus, doar sângele Lui poate. Doar El poate răscumpăra. Altfel ar fi putut să spună Iisus, Dumnezeu să ne trimită o lege sau să ne scrie o scrisoare în care să ne spună, băieți, 2 milioane de euro și aveți valoare. Dumnezeu nu funcționează așa. De aceea nu-ți confunda identitatea nici cu bogăția, nici cu sărăcia. Fii un om echilibrat și înțelege că Dumnezeu a pus valoare în tine. Problema este ce faci cu valoarea pe care a pus-o Dumnezeu în tine. Pentru că lumea se desparte în două, cu Dumnezeu sau fără. Eternitatea cu Dumnezeu sau eternitatea fără. Alegerea e a ta și este a mea. Dumnezeu ne-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, binele și răul. Alegerea e a noastră. Nu ne va forța pe niciunul dintre noi, Dumnezeu, să alegem una sau cealaltă. De aceea gândește-te bine, ce fel de credință ai, biblică sau de aparențe? Și acum mergem mai departe legat de aspectul acesta. Ascultați, frații mei, de la versetul 5. Nu i-a ales oare Dumnezeu pe săraci acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care le-a promis-o celor ce-l iubesc? Însă voi l-ați înjosit pe cel sărac. Oare nu cei bogați vă asupresc și vă târăsc prin tribunale? Parcă scrie astăzi pentru noi. Parcă a fost scrisă ieri. De ce? Pentru că trăim și noi aspectele astea, și anume, oamenii care își iau identitatea din bogăție, profită de cei săraci, profită de cei care nu-și permit, care nu pot. Și putem să observăm asta, dragilor, în Târgu Mureș, mă confrunt cu asta, îmi caut chirie de multă vreme. Și pentru că nu există piață pentru așa ceva, prețurile sunt aici. Nu interesează pe oameni nevoia ta, ci buzunarele lor. Și atunci sunt prețuri, și ascultați-mă bine pentru că știu ce spun, mai mari ca în Timișoara, în marea metropolă Târgu Mureș. De ce? Pentru că oamenii care au, care își permit, de obicei, nu întotdeauna, dar de obicei, îi asupresc pe cei ce n-au, pe cei ce n-au posibilități. Și asta e în tot ceea ce înseamnă și servicii. Și poate că ești aici și te identifici. Ei fac bani de întorc cu lopata, iar ție îți dau salariul minim pe economie. Dacă ar putea, nici ăla nu ți-l ar pune pe carte de muncă. Ei umblă în concedii peste tot, iar ție nici măcar concediul tău legal nu ți-l dau, că tu trebuie să fii la lucru. Și repet, e la modul general. Mă rog din toată inima ca oamenii care spun cu adevărat că sunt creștini să nu fie așa. Indiferent că sunt bogați sau săraci. Și în special bogații să nu fie astfel de oameni, creștini fiind, care să-i asuprească pe cei ce nu-și permit, pe cei săraci. Dar Iacov le spune, dragilor, asta se întâmplă, se întâmpla în lumea lor, se întâmplă și în lumea noastră. Și când el spune aici faptul că Dumnezeu i-a ales pe săracii acestei lumi, nu spune prin faptul că Dumnezeu s-a uitat și a zis, a, bogații nu săracii, ba. De unde știm asta? Din Scriptură. Pentru cei care studia Scriptura de la Genesa și până la Apocalipsa, nu vă opriți. De la Genesa și până la Apocalipsa, veți observa că Dumnezeu de-a lungul istoriei a avut mulți oameni bogați de care s-a folosit. Avram este unul, părintele evreilor. A fost un om bogat, un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Iov, Iosif și mulți, mulți, mulți alții. Dragilor, știu că se vehiculează asta chiar și prin biserici, prin creștinism. Că banul e ochiul dracului. Nu e așa. Iubirea de bani. Iubirea de bani, ceea ce e o mare diferență. Nu bogăția e o problemă, ci iubirea bogăției. Îmi doresc ca toți să fiți bogați. Iartă-i, Doamne. Îmi doresc ca toți să fiți bogați. Dar să nu iubiți bogăția. Pentru că bogăția e o cursă. Când o iubești. Binecuvântarea lui Dumnezeu va fi binecuvântare, dar când alergi, când cauți bogăție, asta va fi o cursă pentru tine și pentru sufletul tău. Nu vei mai avea timp de nimic, nici de tine, nici de familie, nici de sufletul tău, nici de viața ta. Nu vei avea timp de nimic pentru că banii te vor tot atrage. Și când Dumnezeu spune aici foarte clar că Dumnezeu a ales pe oamenii săraci în ochii acestei lumi, analizând Scriptura, înțelegem că de obicei omul care e mai lipsit e mai dependent de Dumnezeu. Pentru că n-are la cine să alerge. Pentru că știe că dacă aleargă la alții și în contextul lui fiind sărac, nu prea are prieteni bogați, nu primește decât poate o ușă închisă în nas. Și de obicei, din acest punct de vedere, omul sărac sau omul mai sărac sau omul care se crede sărac este mai dependent de Dumnezeu, pentru că spune, Doamne, n-am pe nimeni decât pe Tine. De la Tine primesc ajutor, de la Tine primesc totul, Doamne, la Tine apelez. Am apelat la prieteni, am apelat la oameni, dar ăștia mi-au pus dobândă peste dobândă și m-au băgat mai mult în datorii, în loc să mă ajute. Și de obicei, repet, când Dumnezeu vorbește de faptul că i-a ales pe săracii acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției, nu se referă la faptul că, repet, Dumnezeu s-a uitat, ăștia bogați merg în iad, ăia săraci merg în cer. Ci la ideea aceasta că omul care de obicei își dă seama că nu are, este mult, mult, mult mai dependent decât de Dumnezeu, decât omul care are. Pentru că omul care are de obicei, când trece printr-o situație grea, se gândește prima dată pe cine sună, pe cine sună, la ce bancă merge, de la cine poate să împrumute și abia apoi, spre final, o, Doamne, ieși Tu, na, dacă se poate, ajută-mă. Poate că ai fost în situații de genul. Poate că ai avut situații când ai avut relații, ți-ai permis și ai zis, las că rezolv eu altfel. Îmi scria zilele trecute cineva despre faptul că l-au prins radarul. Și când l-a prins radarul din start, primele gânduri au fost pe cine sun, cine mă rezolvă. Dar și-a adus aminte de un nenorocit ca mine. Și cei care ați fost împreună cu noi v-am spus, când m-a prins pe mine poliția, depășind linia continuă, și eu m-am gândit, pe cine sun? Până când am fost mustrat în conștiința mea de creștin, deși am și mințit atunci, nu mai intru în detalii acum pentru toți, a și pastorii mint din când în când. Nu voit, sper. În ceea ce mă privește, n-a fost ceva voit, dar a fost teama aia că trebuie să scap, știam că mi-au permis-o. Și am mințit. Și a trebuit să mă pocăiesc la grup mic, în primul rând, să le zic la oameni, oameni buni, asta am făcut. Trebuie să cer iertare de la Dumnezeu. Trebuie să știți. Și asta sunt. Nu am venit aici să vă prezint lecții de moralitate, eu Sfântul. Sunt om ca voi, am aceleași ispite ca și voi. Și tocmai de aceea testul nostru este asta. Ce fel de credință ai? Și omul ăsta și-a adus aminte, pentru că am făcut mărturia asta și în alte contexte, care am spus, asta este, asta s-a întâmplat și așa m-a mustrat Dumnezeu. Cum e creștinismul meu? De cine sunt dependent? De relații? Încalc legea și apoi nu vreau să plătesc consecințele pentru că am relații, pentru că am pe cine suna? Al cui sunt? Și mi-a zis, când mi-am adus aminte de tine, m-a umplut rușinea și m-am oprit. A venit domn polițai, i-am dat permisul și asta e. E o bucurie pentru mine să știu că sunt oameni care învață din greșelile altora, din prostiile altora, chiar din păcatele altora. Și m-aș bucura ca fiecare dintre noi să înțelegem din experiența celor cărora le scrie Iacov, fraților, nu fiți părtinitori, nu vă uitați la fața omului că e mai brunet sau că e mai alb. Nu vă uitați la îmbrăcămintea omului că are haine de firmă sau că nu. Nu vă uitați cât de mult strălucește, nu vă uitați la ce are sau ce n-are. Pentru că omul are valoare, pentru că Dumnezeu i-a dat-o, i-a conferit-o. Și suntem valoroși pentru că Dumnezeu a pus valoare în noi. De aceea când vorbește despre lucrul acesta, îi cheamă pe oamenii aceștia să fie echilibrați și să aibă o credință biblică. Care? Credința biblică nu se uită la fața omului, ci se uită la inima lui și la faptele lui mai departe. Deci, repet, când Dumnezeu vorbește aici prin Apostolul Iacov despre faptul că Dumnezeu i-a ales pe cei săraci în ochii lumii, nu din punctul acesta de vedere că a făcut deosebire între bogat și sărac, ci în faptul că săracii de obicei se apropie mai mult de Dumnezeu, sunt mai dependenți de Dumnezeu. Și vă spun din nou, din experiențele vieții noastre, când am trecut prin văi adânci de lipsuri, de probleme, de boli, am fost mai aproape de Dumnezeu decât atunci când ne-a fost bine. De ce? Pentru că de obicei omul când e bine uită de Dumnezeu. Poate voi nu, eu da. Dacă merge bine prea mult timp, parcă nu mai sunt la fel de dependent de Dumnezeu, parcă nu mai caut atât de mult în rugăciune, parcă nu mai studiez cuvântul să văd cum îmi este viața. Doamne, sunt unde trebuie cu Tine. De ce? Pentru că merge bine, nu mă doare nimic, n-am nicio lipsă. Parcă și mulțumesc cu meu, e de pe buze. Doamne, îți mulțumesc pentru toate, îți recunoscător. Da, muncesc, mănânc sănătos, fac sport. Nu știu cum ești tu, dar întrebarea pentru fiecare dintre noi este asta. Ce fel de credință avem? Apoi de la versetul 8 continuă și spune, dacă împliniți legea împărătească potrivit cu Scriptura, să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, bine faceți. Observă că nu spune să-L iubești pe bogatul tău ca pe tine însuți. Și nu spune nici pe sărac. Ci spune să-L iubești pe semenul tău, indiferent că e bogat sau că e sărac. Și dacă faceți asta, bine faceți. Iar Iisus Hristos, când a fost provocat de anumiți teologi să le spună care e cea mai mare și cea mai tare poruncă, care ar fi porunca aia care ar trebui ținută de toți? Hristos nu înșiră 613 legi din Vechiul Testament, ci spune doar două. Să-L iubești pe Dumnezeu cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce ai, cu toată ființa ta. Asta înseamnă să-L iubești cu cugetul tău, cu inima ta. Și apoi spune, asta e cea mai mare, dar a doua, asemenea ei, să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Ce fel de credință ai? Biblică sau de aparențe? Observă, te rog, mai departe, că nu poți să alegi, n-ai voie ca și creștin să alegi ce anume să împlinești. Dacă dați dovadă de la versetul 9 de părtinire, să vârșiți un păcat și sunteți condamnați de lege ca unii care încălcați legea, și sunt unii printre noi care au așa o problemă cu legea, noi trăim în libertate, Domne, ai răbdare. Oricine păzește întreaga lege, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toate, căci cel ce a spus să nu comiți adulter, a spus și să nu ucizi. Așadar, dacă nu comiți adulter, dar ucizi, și nu uitați că nu, uciderea nu este numai să-i dai în cap. Poți să-i dai în cap și cu vorbe. Uneori poți ucide mai tare cu vorbele decât fizic. Dar ucizi, ai devenit unul care încalcă legea. Și aici, pentru ăștia cu legea, da, vă eliberăm acum. Versetul 12. Vorbiți și purtați-vă ca unii care urmează să fie judecați de legea libertății. Care e legea libertății, dragilor? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Asta e legea libertății. Asta ne-a eliberat Hristos să facem. Pentru că atunci când iubești, nu minți persoana pe care iubești. Nu înșeli pentru că iubești. Nu te porți urât cu ea pentru că iubești. Nu-i vorbești urât pentru că iubești. Și multe altele. Asta este legea libertății și după asta o să fim judecați toți. Dacă am iubit sau nu. Și aici foarte important, iubirea agape. Nu orice iubire. Că dacă îmi place de cineva, normal că mai ușor mă apropii de ea și vorbesc frumos și rabd și așa mai departe. Dar dacă nu-mi place de altcineva, de fața ei, de fața lui, atunci am permit. Nu despre asta e vorba, ci este vorba despre dragostea agape. Acea dragoste sacrificială care n-așteaptă nimic în schimb, care n-așteaptă să-i se dea, ci dragostea care s-a dat este dragostea despre care se spune că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este agape. Iar agape nu se poate trăi prin forțe proprii. Sigur că cel puțin odată în viață cineva ți-a stat aici. N-ai putut să-l înghiți, n-ai putut să-l înghiți. Te-a supărat, te-a jignit, ți-a zis ceva. Și pur și simplu n-ai putut să treci. Acolo intervine dragostea agape, în care ne spune Scriptura că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cu alte cuvinte, că nu meritam. Și dragostea agape iubește în special când nu merităm. De aceea, dragilor, întrebarea pentru fiecare dintre noi este, iubim ca Iisus? Se vede asta în viața noastră? Testul acesta al credinței, avem o credință biblică sau una de aparențe? Pentru că credința biblică are de-a face cu aceasta, iubește așa cum a iubit Iisus. Eram undeva la o conferință cu pastorii și am asistat la o scenă care, vă spun sincer, că mi-a rupt inima în două, figurat vorbind. În parcarea bisericii respective au început să vină tot felul de pastori din ăștia de rang înalt, care mai de care, cu BMW-uri, cu Mercedes-uri, mașini de lux. Însă, la un moment dat, a făcut un asemenea păcat să intre și unul cu o Dacia 1300. Și intrând în parcarea aceea, a parcat omul săracu și a parcat Dacia printre showroom și n-a apucat să intre în clădire pentru că unul dintre pastori s-a apropiat de el și bă, du-te mută-ți, citez, bă, du-te, mute-ți hârbul că ne faci de râs. Știu că e simplu acum, bai, pastori, știam noi. Dar tu? Dar eu? Ce fel de credință ai? Biblică sau de aparențe? Pentru că aș vrea să nu uiți ultima parte a acestui text. Vorbiți și purtați-vă ca unii care urmează să fie judecați de legea libertății, că judecata va fi fără milă față de cel ce n-a avut milă. Mila triumfă asupra judecății. Ce fel de credință ai? Biblică sau de aparențe? Mergem mai departe, în al doilea rând. Vie sau moartă? Sau dacă vrei, dumnezeiască sau drăcească? Și hai să vedem ce spune textul despre asta. De la versetul 14 continuă. Frații mei, la ce folos dacă cineva spune de pe buză că și el e credincios și ea e credincioasă? Ce folos că spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Și sunt unii cu teologia harului care atâta bat pe harul ăla până l-au îndoit de tot, încât harul în sus și harul în jos și nu contează cum arăți, nu contează cum te porți, inima să-ți fie bună, frate. Că Domnul știe inima, în rest nu trebuie să știe nimeni că tu ești pocăit, că tu ești creștin. Apropo, pocăit nu înseamnă să aparții de o biserică, nu știu de care. Pocăit înseamnă să te întorci la Dumnezeu, asta înseamnă pocăință, metanoia, schimbarea minții, schimbarea modului de viață. Și noi predicăm și pocăință aici, care începe cu mine. Iar ați predic momentul să ziceți amin. E ok. Ce fel de credință ai? Ce rost are? Dacă credința despre care tu spui că ești credincios, că ești credincioasă, nu se vede. Observă ce spune mai departe textul acesta. Ce rost are să spună cineva că are credință, dar n-are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Nu, categoric! De ce? Pentru că credința adevărată acționează. Credința adevărată se vede. Nu poți să fii creștin sub acoperire. N-ai cum! Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune, duceți-vă în pace și încălziți-vă și săturați-vă, însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos? Și aici trebuie să fac neapărat o precizare, pentru că sunt și oameni buni, oameni morali, oameni înclinați spre acte sociale care confundă bunătatea lor cu credința în Hristos. Merg până într-acolo încât spun, Doamne, dar n-am nevoie de Dumnezeu, că eu sunt bun, eu sunt moral, sunt mai bun decât mulți alți creștini practicanți care merg duminică de duminică la biserică, mai merg și prin grupuri mici în cu timpul săptămânii și eu sunt mai bun sau mai bună decât el. Uită-te la viața mea! Dragilor, să nu confundăm lucrurile sociale cu mântuirea, cu salvarea prin Hristos. Pentru că ceea ce spune aici nu spune să te uiți numai la faptele lor, ci trebuie să te uiți și dincolo de îs făcute în credință. Sau sunt făcute în credința în camera de la vederi, care face poze frumoase și apar la televizor și am făcut fapte bune. Și știm și noi despre oameni care nu fac fapte bune dacă nu sunt camerele video să-i filmeze și să arate câte case au construit, câte cartiere și așa mai departe, câte fapte bune, pe la ce spitale au umblat. Și dacă nu-i aparatul foto, dacă nu-i camera video, n-auzi nimic de ei. Nu mai pot să facă fapte bune, nu-i mai lasă inima. Dar când e camera video, hop și ei. Nu despre asta e vorba. Da, sunt oameni buni, oameni care au inima bună și fac acte sociale. Asta nu înseamnă că sunt credincioși. Dar unde se vede credința? În numele cui fac? Care e motivația și atitudinea? Dacă motivația e doar bunătatea mea să fac fapte bune, înseamnă că nu am credință în Hristos. Dar dacă motivația mea este credința mea în Hristos, care mă îndeamnă să fac bine pentru că mie mi s-a făcut bine din partea lui Dumnezeu prin Hristos, atunci e cu totul altceva. Iar omul care spune că e credincios, femeia care spune că e credincioasă, trebuie să se vadă. O credință care e numai aici, care e numai teoretică, nu este o credință care te salvează, care este salvatoare. Poți să reciți crezul de zeci de mii de ori, poți să rostești Tatăl nostru și în genunchi și în limbă și cum vrei tu. Nu te ajută cu nimic. Pentru că Hristos, când mântuie, El transformă și asta trebuie să se vadă în viața mea și în viața ta. Schimbă modul nostru de gândire. Dacă până ieri eram egoiști și numai noi și numai pentru noi și nu ne interesa de nimeni, din momentul în care ne-am întâlnit cu Hristos, îți schimbă viața și modul în care gândești. Îți schimbă modul în care vorbești. Dacă până ieri îți permiteai să-i faci în fel și chip pe cei de lângă tine, din momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, înțelegi că oamenii au valoare pentru că Dumnezeu le-a dat valoare și nu mai poți vorbi oricum cu ei. Nu mai poți vorbi oricum cu nevastă ta, cu bărbatul tău, cu copiii tăi, făcându-i de la patrupede și până la mai știu eu ce animale de prin junglă ai văzut tu pe la televizor. De ce? Pentru că Dumnezeu transformă. De aceea Pavel spune, atenție la limbajul în care vorbiți. Da al vostru să fie da, nu să fie nu. Nu vă mințiți unii pe alții, ci spuneți-vă adevărul. Să nu se audă între voi cuvinte porcoase, vorbe cu 7000 de înțelesuri și în special cu anumite tente. De ce? Pentru că asta înseamnă că sunt creștin. Am fost și sunt în procesul de transformare de Hristos. Dumnezeu mă transformă. Iar dacă asta nu se vede în faptele mele, versetul 17, tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă știi, repet, că omul nu este leneș, că este într-o situație defavorizată datorită situației în care se află și o situație obiectivă, nu-i datorită lui. Degeaba îi spui în mijlocul iernii, du-te liniștit și încălzește-te, caută o țeavă caldă printr-un canal din Târgu Mureș. Degeaba. Și apropo, e doar părerea mea și sfatul meu, nu le dați bani. Dacă vă cer bani de pâine, dați-le pâine. Dacă vă cer bani de haine, dați-le haine. Dacă vă cer bani de nu știu ce mâncare, dați-le mâncare. Pentru că de obicei se ascund, au ei șmecheriile lor. Și de obicei se ascund după tot felul de fraze de genul, nu-mi dai să-mi iau pâine că mi-e foame. Pentru că știe că te sensibilizează cu astfel de lucruri. Dar cu banii ei nu se duce să-și cumpere pâine, ci altceva. Sau în alte cazuri n-ajung la el, sau nu rămân la el, ci la alții care stau bine, mersi. Dar creștinismul nostru trebuie să se vadă, dragilor, în modul în care ne raportăm chiar și la cei săraci. Și o spun acum spre rușinea noastră, românilor, că avem între noi oameni. Avem nevoie să vină misionari din Olanda, din America, să ne poarte de grijă de copiii noștri, orfani, de țara noastră? Pentru că noi n-avem, noi n-am avut niciodată și nici nu o să avem. Au alții. Aș vrea să vă mulțumesc celor ce sunteți cu noi astăzi și ați lăsat țara voastră, confortul vostru, să ajutați țara noastră. Dar nu-i normal așa. Și de aceea aș vrea să ne gândim noi, fiecare dintre noi, ca și creștini și în special membrii Bisericii Harvest, ce fel de credință avem? E vie sau e moartă? Pentru că dacă avem numai credință de duminică în care ridicăm mâinile pe aici și cântăm și e bine și frumos și cam atât, mă tem că e o credință moartă. Pentru că o credință care nu se vede, e o credință moartă. Oricât te-ai lăudat, oricât de frumos te-ai ruga, oricât de frumos ai cânta, oricât de frumos te-ai îmbrăca. Tot astfel, versetul 17, și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință, eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Observă ce spune omul ăsta care se tot laudă el că el are credință fără fapte. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Bine faci! Dar și demonii cred și se înfioară. Știu demonii cine-i Dumnezeu. Biblia ne-o spune că ăștia știu, tremură în fața Lui. Uneori noi n-avem nici măcar credința drăcească să ne mai înfiorăm din când în când în fața Domnului. Totul e o teorie. Ne-am născut în țară creștină. Așa vrem să murim. Credința fără fapte este moartă. Și nu-i numai vorba de faptele astea bune. Ăsta e contextul aici, de fapte bune legate de oameni săraci, de oameni care au nevoie. Dar nu-i vorba numai de asta, ci trebuie să se vadă și în dreptatea noastră. Să dăm legi drepte, nu strâmbe. Și să trăim drept, să nu încălcăm legile. Iar când le încălcăm, să recunoaștem, să ne pocăim, să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și nu să căutăm mijmașuri și metode de a lua-o pe lângă că noi suntem români, noi ne descurcăm, noi suntem deștepți. Și dracii cred și se înfioară. Of, și iată cum ne face Iacov pe noi, cei care avem credință numai teoretică. Om fără minte. Fără creier. Om care nu gândește. Dacă ți-ar spune cineva sau dacă mi-ar spune cineva, ne-am simțit ofensați. Dar hai să nu ne-o spună alții, hai să ne-o spunem noi. Cum este credința ta? E vie sau e moartă? Se vede în viața ta de fiecare zi sau nu se vede? Cum este? Of, om fără minte, vrei de să pricepi că credința fără fapte e zadarnică, e goală, e fără rost. Și iată câteva exemple, nu mai intrăm în detaliul ăsta, dar discutăm puțin despre el. Avram, strămoșul nostru, n-a fost el îndreptățit prin fapte atunci când l-a oferit pe fiul său Isaac pe altar? Cum adică? Dumnezeu ne spune despre Avram că e tatăl tuturor credincioșilor. Dumnezeu îi vorbește lui Avram și spune, Avram, ieși din țara ta și haide, uite, eu vreau să investesc în tine, vreau să fac din tine un popor mare. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Cum? Stând liniștit în șezlong și zice, da, Doamne, super, fain. E extraordinar. Cred din toată inima. Credința lui s-a văzut în fapte. În primul rând, pentru că a plecat din locul în care era, deși Dumnezeu nu i-a arătat țara, doar i-a spus, vino și am să-ți arăt unde te duc. Iar apoi când Dumnezeu i-a dat un fiu, singurul lui fiu pe care l-a primit la bătrânețe, Dumnezeu îi spune, Avram, tu chiar crezi în mine? Da, Doamne, hai să vedem. Ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe cel prin care ți-am promis că am să te fac un neam mare și adu-l ca jertfă, omoară-l, ucide-l pe un altar. Avram, crezi în mine? Da, Doamne. Dar nu mi-l cere pe Isaac. Ești credincios? Da. Dar nu mă puneți mă duc la biserică. Ești credincios? Da, dar nu mă puneți să citesc Biblia. Ești credincios? Da, dar nu mă pune să mă rog. Și zilnic. Ești credincios? Da, dar nu mă pune să mă duc la grumic. Ești credincios? Da, dar nu mă pune să slujesc. Mi se rup unghiile. Toți suntem credincioși. Teoretic. Dar se vede? Credința fără fapte este moartă. Adică credința care nu are dovezi în ce crede e moartă, e zero. Dă-mi voie să te întreb din nou, ce fel de credință ai, vie sau moartă? Se vede credința ta? Sau tu zici, e personală, e a mea, ține de intimitatea mea. Poate e o surpriză pentru tine, dar și dacă nu o arăți, se vede. N-ai cum să o ascunzi. Ceea ce crezi, se vede în felul în care trăiești. Dacă nu te implici în slujire, crezi de fapt că merge și așa, se poate. Ce tot mă mint ăștia aici cu atrofiat? Eu mă închin doar. Eu sunt bun închinător, așa cânt, ca mine nu cântă nimeni. Dar nu se mai vede mai departe. Nu mă pune, Doamne, trebuie să citesc? Trebuie să mănânci? Hai, nu te băga din astea, nu? Dar asta este, dragilor, creștinul nu are cum să nu stea aproape de Dumnezeu, de Scriptură, de hrana spirituală despre care Biblia, Dumnezeu ne spune că e hrana noastră spirituală. Trebuie. N-ar trebui să trebuie. Ar trebui să vină de la noi. Pentru că dacă ești om și e sănătos, e normal că trebuie să te ridici din pat. E normal că trebuie să te duci la lucru. E normal. De ce? Pentru că ești sănătos. Ce fel de credință ai? Mulțumesc, cineva vrea să închei predica. Avram a crezut pe Dumnezeu și a dovedit-o. Mai jos ne dă un alt exemplu. Spune versetul 23, astfel a fost împlinită Scriptura care spune Avram l-a crezut pe Dumnezeu și el i-a socotit acest lucru dreptate și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Cum? Prin faptul că a dovedit credința lui. Vedeți așadar că un om este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință. Și aici, atenție foarte mare, deci nu e vorba de mântuire și anume, nu trebuie să fac fapte ca să fiu mântuit, ci faptele mele dovedesc că am fost mântuit. Pentru că sunt și oameni care spun, Doamne, eu trebuie să fac fapte bune ca după aia Dumnezeu să mă iubească pentru că sunt bun și frumos și deștept și așa mai departe. Nu. Dumnezeu te primește așa cum ești, să-ți pui încredere în El, să crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine, pentru păcatele tale, că poți și tu să fii iertat, că poți să primești și tu o speranță și o veșnicie cu Hristos, că Dumnezeu poate să transforme și viața ta și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să vină și în viața ta. Trebuie să crezi toate astea, iar apoi, trebuie să se vadă în viața ta ce s-a întâmplat în inima ta. Cu alte cuvinte, credința din interior se vede în exterior. Și asta ne spune Iacov. Avram l-a crezut și a demonstrat ceea ce crede. A demonstrat că el crede că Dumnezeu, chiar și din morți, îl poate învia pe Isaac. A demonstrat asta. Apoi ne spune mai departe despre Rahav, versetul 25. În același fel, exact ca și Avram, și prostituata Rahav n-a fost ea îndreptățită prin fapte atunci când i-a primit bine pe mesager și i-a trimis apoi pe un alt drum? Ce a făcut femeia asta? Au venit oamenii aceia iscoadele și știau că se vrei, știau că Dumnezeu le-a promis țara aceasta. Și pentru că femeia aceasta a crezut în Dumnezeul lor și a crezut că Dumnezeu va face ceea ce a spus, i-a ascuns pe oamenii ăștia de soldații din țara ei. Pentru că ea a crezut și credința ei s-a văzut în fapte. I-a crezut că oamenii ăștia sunt oameni de cuvânt și de aceea a târnat acea sfoară roșie la geam, că atunci când ei vor veni, pe ea să o salveze și familia ei. A crezut lucrul acesta și a acționat. Ok, să zicem că aici suntem toți creștini, toți credem. Se vede asta în acțiunile noastre de fiecare zi? Se vede credința mea în faptele mele? Pentru că dacă nu, observă, te rog, încă o dată concluzia versetului 26. Și apare de nenumărate ori, chiar te rog acasă să numeri, să vezi de câte ori apare lucrul acesta, și anume, ce? Așa cum trupul fără duh este mort, tot astfel, fraza aceasta care urmează acum apare de mult mai multe ori, și anume, credința fără fapte este moartă. Credința care nu se vede nu este credința. Credința care nu are dovezi în viața ei, este zadarnică, este nulă, este zero. Nu există. De aceea, dragul meu, draga mea, mi-aș dori din toată inima să nu te minți singur, spunând că și tu crezi, dacă nu se vede. Spunând că și tu ești credincios sau credincioasă, dacă nu se vede în viața ta, în modul în care gândești, în modul în care te raportezi la Dumnezeu și la semenii tăi. Pentru că s-ar putea să ai doar o credință de aparențe. S-ar putea să fii în categoria despre care Iisus Hristos spune: poporul acesta mă cinstește cu buzele și îi spun: Doamne, Doamne, dar nu fac ceea ce spun eu. De aceea dă-mi voie să te întreb, în credința pe care mărturisești că o ai, este o credință vie sau moartă?